Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Berlinu održan sastanak nemačke kancelarke i predsjednika Srbije. Nemačka podržava evropski put Srbije, rekla je Angela Merkel i istakla da pregovori o priključenju mogu biti uspešni uz dalje reforme i u svetlu pitanja odnosa sa Kosovom. Srbija računa na dalju podršku Nemačke kakvu je i do sada imala, rekao Aleksandar Vučić. U Briselu nastavljeni dvodnevni razgovori delegacije Beograda i Priština, a glavna tema primjena do sada postignutih sporazuma. U predgrađu sirijske prestonice, istočnoj Guti, nastavljene borbe uprkos primirju koje je stupilo na snagu. Sneg koji je u Srbiji padao više od 30 sati otežao saobraćaj u celoj zemlji, ali su svi glavni putevi prohodni. I sutra oblačno, veoma hladno, pre podne povremeno slab sneg, jutarnja temperatura od minus 13 do minus 8, dnevna od minus 8 do minus 3 stepena. Na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj posjeti Berlinu. Posle sastanka kancelarka je na zajedničkoj konferenciji za novinare izjavila da Nemačka podržava evropski put Srbije i da pregovori o ulasku Srbije u Evropsku uniju mogu biti uspešni uz dalje reforme u domenu pravne države i u rješavanju pitanja odnosa sa Kosovom. Predsjednik Aleksandar Vučić je ponovio da je Srbija posvećena miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da računa na dalju podršku Nemačke i kancelarke. O tome Tatjana Gajević.
Predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je na berlinskom aerodromu dočekao počasni vod nemačke vojske. 11. sastanak Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel protekao je u razgovoru o bilateralnim odnosima, regionalnim pitanjima, evropskim i ekonomskim temama. Merkelova je rekla kako je Nemačka stekla dobar utisak o načinu na koji Srbija sprovodi reforme koje podrazumevaju evrointegracije. Srbija mora da nastavi reforme i u oblasti pravosuđa i vladavine prava, rekla je kancelarka.
To se vidi najpre u inicijativi koju Srbija preduzima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mi podržavamo Srbiju da nastavi taj put. Naravno, podržavamo i pozdravljamo evropsku perspektivu Srbije. U narednih nekoliko meseci, tokom kojih Bugarska predsedava Evropskoj uniji, o toj temi održat ćemo niz sastanaka sa zemljama Zapadnog Balkana. Bitno je da održimo tesne veze.
Najvažniji deo sastanka bio je svakako problem Kosova i Metohije, rekla je Merkelova.
Zato smo pored svega razgovarali i o Kosovu i kako u narednim godinama Srbija može doći do pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom. Ja nisam ta koja će propisati šta treba da se desi, zna se šta je poželjno. Srbija treba da pokrene tu inicijativu, a predsjednik je u tome glavni akter. Mi pružamo podršku kada se to od nas traži, ali neću da delim savete, pogotovo ne javno.
Rešenje odnosa sa Prištinom posebno je važno za Srbiju, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodao je da je pred Beogradom još mnogo posla, a jednostavnih rešenja nema.
Ja nisam krio pred kancelarkom Merkel sa koliko se tu problema suočavamo, šta je to što treba da učinimo, šta je to što je moguće da se učini i mi ćemo da radimo na tome, jer rekao sam gospođi Merkel da smatramo da je važnije ljubiti zemlju svoje dece nego zemlju svojih predaka, da je važno da razmišljamo o budućnosti. U skladu sa tim, Srbija je spremna za kompromisna rešenja. Srbija je spremna za rešenje koje će značiti da i jedna i druga strana ponešto izgube i da možda niko ne bude zadovoljan, ali da bi u tom smislu takva rešenja bila najbolja.
Predsjednik Vučić je istakao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i može računati na dalju podršku Nemačke i kancelarke Angele Merkel.
Obećavam kancelarki Merkel da ćemo sačuvati mir i stabilnost, pre svega zbog naših građana, naših naroda, ali mora da se čuje i da se poštuje vaša reč u svetu, a kada takvo obećanje date, onda tako nešto morate da ispunite.
Vučić je zahvalio Merkelovoj što nemačke kompanije ulažu u Srbiju. Šef države je pozvao nemačku kancelarku da posjeti Srbiju. Angelu Merkel je taj poziv obradovao, kako je rekla, posjetit će Srbiju, ali prethodno očekuje formiranje nemačke vlade.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa iranskim ministrom spoljnih poslova Mohamadom Džavadom Zarifom o bilateralnim odnosima i o mogućnostima njihovog unapređenja.
Premijerka je zahvalila šefu iranske diplomatije na podršci Srbiji i principijelnom stavu o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Ana Brnabić je ocenila da je zajednički interes dve zemlje unapređenje ekonomske saradnje u mnogim oblastima i da postoje neiskorišćeni potencijali saradnje i u drugim oblastima. Ministar Zarif je istakao da je sve više iranskih turista zainteresovano za posete Srbiji, čemu su doprinele i odluke dve vlade o međusobnom ukidanju viza. Sa iranskim ministrom spoljnih poslova sastala se i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
U Beogradu je održan sastanak u okviru trilateralne saradnje Srbije, Italije i Albanije. Razgovori na nivou ministara spoljnih poslova počeli su pre tri godine. Do sada su razmatrane teme značajne za političku i ekonomsku saradnju u regionu. Reporter je Nikola Denčić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je istakao da je ova trilaterala značajan format za saradnju po pitanjima koje se tiču međusobnih odnosa, ali i odnosa u regionu i procesu evrointegracije država Zapadnog Balkana. Saradnja se, kako je rekao Dačić, odvija u mnogim oblastima, na političkom planu, u ekonomiji, ali i u okviru različitih infrastrukturnih projekata. Odnosi Srbije i Italije su dobri, a radi se i na poboljšanju ekonomskih i političkih odnosa sa Albanijom, rekao je Ivica Dačić. Poručio je da bi sledeći trilateralni sastanak Srbije, Albanije i Italije trebalo da se održi u Rimu, a da će sve ove države očekivati i samit država regiona i Evropske unije u Londonu. Ministar spoljnih poslova Albanije, Ditmir Bušati, je takođe istakao značaj ovakvih sastanaka, pre svega zbog toga što Italija pruža snažnu podršku Srbiji i Albaniji na evropskom putu. Bušati je naglasio i značaj berlinskog procesa za reforme u svim državama u regionu. Ističe da su tri države dobro sarađivale i tokom migrantske krize i da su Beograd i Tirana time pokazali da su pouzdani partneri Brisela. Konferencija za novinare još uvek u toku. Trenutno govori šef diplomatije Italije Angelino Alfano, a uoči početka razgovora potpisan je i tehnički sporazum o transplantaciji i doniranju organa između Srbije i Italije, kojima su izvodili šefovi diplomatija dve države.
Bio je to Nikola Denčić, naš reporter iz Vilemir u Beogradu. U Briselu su nastavljeni dvodnevni razgovori delegacija Beograda i Prištine, a glavna tema je primjena do sada postignutih sporazuma. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Iz Brisela Dušan Gajić.
Formiranje zajednice srpskih opština, most u Mitrovici i energetika su glavne teme ovog drugog dana razgovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je počeo, razgovori su dakle počeli jutros. Ključna tema za Beograd svakako je zajednica srpskih opština, koja nije formirana sada već skoro pet godina od postizanja sporazuma o tome. Beograd je uoči razgovora odbacio neke zahteve Prištine da se revidira ovaj sporazum u skladu sa stavovima tamošnjeg Ustavnog suda. Zajednica srpskih opština je inače ključni deo prvog briselskog sporazuma koji je sklopljen još u aprilu 2013. Zatim je drugi sporazum o koracima u primjeni ovog dogovora napravljen u avgustu 2015. ali do sada još uvek nije pokrenuta njegova primjena u Prištini, a do danas nije počela ni izrada statuta zajednice. I energetika je oblast o kojoj se dugo razgovara, još od 2011. a ono što čini ovu oblast kompleksnom je to što su uključena i imovinska pitanja. Takođe, situacija na mostu Mitrovici će biti tema, o tome do sada već postignuto više sporazuma. Dve delegacije se do sada nisu obraćale novinarima, a Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, je saopštila da je prvi deo razgovora protekao u konstruktivnoj atmosferi, kako je rekla, i da su dve strane izrazile spremnost da o pokrenutim temama nastave razgovore u narednim nedeljama.
Iz sveta, u istočnoj Guti, predgrađu sirijske prestolnice, nastavljene su borbe uprkos primirju koje je stupilo na snagu. Prekid oružanih dejstava trebalo je da omogući civilima napuštanje te enklave pod kontrolom pobunjenika. Portparol Ujedinjenih nacija potvrdio da dostava humanitarne pomoći još nije moguća. O tome Nevena Kostadinović.
Prema predlogu Moskve, obustava vatre u istočnoj Guti treba da traje od 9 do 14 sati svakog dana kako bi se formirao humanitarni koridor kojim bi civili mogli da napuste to područje. Uprkos tome, u predgrađu Damaska, koje je poznato uporište pobunjenika, zabeleženi su vazdušni udari sirijskih snaga. Sirijska zvanična novinska agencija SANA odvojeno je javila da su teroristi ispaljivali rakete na humanitarne koridore i da su civili bili sprečeni da napuste grad. Ruska vojska ne odgovara na pucnjavu i garantuje bezbednost svim civilima koji žele da napuste istočnu Gutu, potvrdio je ministar odbrane Sergej Šojgu.
Humanitarni koridor biće formiran radi izlaska civila iz istočne Gute. Koordinate tog koridora su pripremljene i biće uskoro saopštene.
Predstavnica Sirijskog crvenog polumeseca Jolanda Žakeme kaže da je više od 1000 bolesnih i ranjenih na listi onih kojima je evakuacija neophodna.
Ključno je da se omogući dopremanje humanitarne pomoći. Istočna Guta ima 400.000 stanovnika. Ne mogu svi da je napuste. Nadamo se da će pomoć stići što je pre moguće.
Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao koaliciju predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama da preduzme hitnu akciju radi primjene rezolucije Ujedinjenih nacija o primirju u celoj Siriji.
U Briselu je u toku sastanak ministara inostranih poslova Evropske unije na kojem predstavnici 27 zemalja raspravljaju o dosadašnjem toku razgovora o Brexitu. Očekuje se i da će ministarski savjet započeti pripreme za samit u martu, kada će se definisati izlazak Britanije iz Unije.
Ovo su novosti dana. Ministar trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić veruje da će ekonomska saradnja Srbije i Irana uskoro da prati dobre političke odnose dve zemlje. Prvi koraci na putu do tog cilja su sporazum o slobodnoj trgovini i uspostavljanje platnog prometa, koji se do sada odvija preko posrednika, najavio je Ljajić tokom poslovnih susreta iranskih i srpskih privrednika koji se održavaju u Beogradu. Gosti sa Bliskog istoka tvrde da su zainteresovani za saradnju u svim oblastima poslovanja. Zabeležio Ivan Jovanović.
Posle skoro 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, Srbija i Iran pokušavaju da vrate ekonomsku saradnju u okvire koji se pamte iz vremena socijalističke Jugoslavije. Gosti sa Bliskog istoka poručili su da su spremni da ulažu u našu privredu. Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić kaže da će banke iz dve države uskoro poslovati direktno, a ne kao što je to sada slučaj preko posrednika.
Problem oko platnog prometa između dve zemlje, to sada i predstavlja ključnu prepreku za uspešniju ekonomsku saradnju i kontakte između privrednika dve zemlje. Ja se nadam da ćemo konačno u prvoj polovini ove godine imati taj dogovor naših centralnih banaka, da ne bi korist izvlačile treće banke preko koji se odvija platni promet.
U cilju najefikasnijeg prevazilaženja prepreka u poslovanju, Srbija je Iranu predložila potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini, rekao je ministar spoljnih poslova Irana Mohamad Džavad Zarif.
Islamska republika Iran pozdravlja ovaj predlog i vrlo ozbiljno će se time posvetiti. Ovaj skup je izuzetna prilika da svi aktivni činioci iz ekonomske oblasti dve zemlje razgovaraju u načinu realizacije ovog predloga, da definišu vrste roba koji mogu biti oslobođeni od plaćanja carine ili onima se primenjuje veoma niske tarife.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poručio je da su domaće kompanije veoma zainteresovane za obnavljanje ekonomskih veza sa Iranom.
Sa nama su danas kompanije iz energetike, poljoprivrede, metalske i hemijske industrije, farmaceutske industrije, građevinarstva, saobraćaja, trgovine, turizma, IT, dakle skoro iz svih oblasti privređivanja gde smo prepoznali teren za jačanje saradnje i čini mi se da se nećete pokajati, da će biti dobri poslov.
Spoljno-trgovinska saradnja Irana i nekadašnje SFRJ u najboljim godinama kretala se oko iznosa od 800 miliona dolara. U okvirima Srbije danas je taj iznos skoro 40 puta manji.
Najava premijerke Ane Brnabić da će vlada do polovine ove godine ispregovarati novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom naišla je na odobravanje ekonomista. Oni smatraju da će nastavak saradnje sa MMF-om poslati pozitivnu poruku investitorima, kao i da će povoljno uticati na kreditni rejting zemlje. Ostaje međutim otvoreno pitanje da li bi bilo bolje da se sklopi aranžman iz predostrožnosti ili neki od nefinansijskih sporazuma. Detaljnije Milica Rilak.
Ekonomisti sa kojima smo razgovarali slažu se da Srbiji ne treba kreditni aranžman sa MMF-om, a predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović veruje da bi u narednom periodu najbolji rezultati bili postignuti uz aranžman iz predostrožnosti.
Pre svega zbog dobijanja potrebne tehničke pomoći, i to ne samo od strane MMF-a, već i Svetske banke, koja čini mi se u nastupajućoj fazi reformi, a to su reforma javnog sektora i pre svega restrukturiranje javnih preduzeća, pomoć Svetske banke i MMF-a može da bude jako značajno.
U prilog nastavku saradnje sa MMF-om, ekonomista i predsjednik Udruženja korporativnih direktora Dragan Đuričin kaže da je tokom trajanja prethodnog trogodišnjeg aranžmana Srbija smanjila javni dug i popravila kreditni rejting.
On je garancija kredibiliteta programa vlade i mislim da svaki konstruktivni ekonomista u toj saradnji vidi priliku da se Srbija brže menja iznutra i da ide u pravcu ekonomije koja je održana.
I profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić podržava sklapanje novog aranžmana sa MMF-om, ali upozorava da sam sporazum nije garant uspeha na svim poljima. Tako se kaže i desilo da vladina politika štednje ostvari odlične rezultate, ali da u domenu upravljanja javnim preduzećima ili privatizacije ne bude značajnijih poboljšanja.
Nijedna vrsta aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, niti sa Evropskom unijom, niti sa bilo kojom drugom spoljnom institucijom, ne garantuje da će neke temeljne, suštinske stvari u privredi Srbije da se poprave. Da bi se to postiglo, potrebna je suštinska politička volja i politička moć da se sprovedu oni.
Premijerka Ana Brnabić je inače najavila da bi pregovori o novom nefinansijskom aranžmanu sa MMF-om trebalo da počnu u martu ili aprilu, kako bi sporazum bio sklopljen do polovine ove godine.
Tokom emisije stigla je vest da je predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom o usvajanju strategije o proširenju i budućim aktivnostima Srbije na njenom evropskom putu.
Premijerka je ocenila da je donošenje strategije o proširenju ohrabrujuća poruka za čitav region Zapadnog Balkana. Ukazala je na važnost predstojećih samita o Zapadnom Balkanu, najprije u Sofiji, a zatim i samita u Londonu, koji se održava u okviru berlinskog procesa. Predsjednik Evropske komisije ponovio je da je važno nastaviti rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja kroz dijalog sa susjedima, ne zbog toga što je to uslov za ulazak u Evropsku uniju, već zbog toga što je to od velikog značaja za građane Srbije i regiona. Pozdravio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou i izrazio očekivanje da će obe strane aktivno i odgovorno raditi na implementaciji obaveza predviđenih sporazuma.
U nastavku emisije o tome da je ministar odbrane Aleksandar Vulin uručio ključeve 34 stana aktivnim i penzionisanim oficirima Vojske Srbije i poručio da svi pripadnici vojske mogu da očekuju rješavanje stambenog pitanja. Đuđica Dragaš.
Zlatan Jeremić je pukovnik u penziji. Posle 25 godina podstanarskog staža dobio je stan i veruje da su pred njegovom porodicom mnogo bolji dani.
On je sigurno značajan u životu moje porodice jer nam obezbeđuje da ovaj period moj u penziji provedem lepše, smireniji, mirnije, a moje porodice svakako veći komoditet. Poželio bih svima onima koji još uvijek nemaju tu mogućnost da što pre dožive takav jedan svečani trenutak.
A takav svečani trenutak posle 30 godina službe dočekao je i pukovnik Srećko Kuzmanović.
Dobiti stan je velika stvar, na to se čeka dugo. Ne mogu bukvalno da poredim kao dobiti prinovu ili dete, ali skoro da je tako. Naravno, on će trebati da se otkupi pod povoljnijim uslovima nego što su to tržišni, ali rešiti stambeno pitanje je jedna velika briga manje i to izuzetno mnogo utiče na moral pripadnika vojske.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da za ministarstvo koje vodi ne postoji podela na aktivne i penzionisane oficire. Svako ko je jednom bio pripadnik vojske ostaje to zauvek i država uvek prema njemu ima istu obavezu, kaže Vulin i dodaje da će rešavanje stambenih problema i dalje biti jedan od prioriteta.
Masovna stambena izgradnja je pred nama, ali dok se to ne desi, a desit će se veoma brzo, već u mjesecima koji su ispred nas, mi ćemo nastaviti sa našom politikom i sa našom organizacijom koja omogućava da se značajnom broju naših pripadnika obezbedi rješavanje stambenog pitanja. Svi pripadnici Vojske Srbije mogu da očekuju da će njihovo stambeno pitanje biti rešeno.
34 stana koja su danas dodeljena pripadnicima Vojske Srbije nalaze se u Beogradu, Kruševcu, Kuršumliji, Novom Pazaru i Subotici.
15 časova i 19 minuta. Dvojica muškaraca iz okoline Vranja poginula su noćas kod Vranjske banje. Oni su bili u automobilu bez registarskih oznaka koji se nije zaustavio ispred obeleženog pružnog prelaza. Na automobil je naleteo teretni voz koji se kretao iz Makedonije ka Nišu. Železnički saobraćaj u prekidu, putnički se preusmerava na lokalni put.
U saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod skretanja za Mali Požarevac povređeno je 5 osoba, od kojih 3 teže. Kako je rečeno Tanjugu u MUP-u, do nesreće je došlo kada je automobil beogradskih registarskih tablica naleteo na ljude koji su pomagali da se izvuče automobil koji je ranije sleteo sa puta. Na toj saobraćajnoj deonici saobraćaj se odvija naizmenično. Na autoputu Beograd-Niš kod Jagodine potpuno je obustavljen saobraćaj u oba smera, zbog izvlačenja kamiona koji je jutros oko 7 sati probio zaštitnu ogradu na mostu preko Velike Morave. Vozača koji je 2 sata bio zaglavljen u kabini kamiona koja visi iznad reke, izvukla ekipa šlep službe i on je posle pregleda u Ćuprijskoj bolnici pušten kući.
U Srbiji je od oktobra prošle godine registrovano ukupno 2670 slučajeva malih boginja. 94% obolelih osoba nije vakcinisano. Tim neurologa i radiologa Niškog kliničkog centra uspešno je izveo operaciju kod pacijentkinje koja je imala moždani udar. Ta metoda je sada izvedena uz pomoć najsavremenijih medicinskih aparata i u savremenim uslovima koje pruža taj centar, javlja Ozren Rašić.
O samom operativnom zahvatu koji je urađen kod pacijentkinje stare 64 godine koja je imala moždani udar, govori profesor Dragan Stojanov, direktor Centra za radiologiju kliničkog centra u Nišu.
Kod ove naše pacijentkinje postoje oboljenje na 2 krvna suda, na karotidnoj arteriji i na intracerebralnim krvnim sudovima. Začepljanje intracerebralnih arterija rešeno je aspiracijom tromba, a suženje karotidne arterije, odnosno arterije na vratu, plasiranjem stenta. Pacijentkinja je dobro, sve bolje i bolje.
Direktor kliničkog centra u Nišu profesor dr. Zoran Radovanović podsjeća da je ovakva operacija prvi put u Nišu urađena 2014. godine, a evo sada je urađena u novim uslovima, kaže Radovanović.
Ovo je velika stvar za Niš, za Klinički centar u Nišu, velika stvar za srpsku medicinu. Posle 8 urađenih intervencija 2014. kada je urađena prva, ponovo smo napravili po meni veliki podvig i uspeli smo da pokažemo da sva ona oprema koja je uložena u naš klinički centar ima i dobru pratnju, ima dobre lekare, dobre tehničare i možda pomogne građanima Srbije kad god bude potrebno.
U Niškom kliničkom centru najavljuju da će uskoro biti formirani specijalizovani stručni timovi lekara koji će se baviti isključivo ovom operativnom metodom.
Izbori u Beogradu 2018.
Prijavljene stranke, koalicije i grupe građana nastavile su kampanju pred izbore za Skupštinu Beograda. U središtu današnje kampanje upis su vrtiće, cene grejenja i čišćenje snega. Hroniku je pripremila Mirjana Nikolić.
Socijalisti su održali predizborni skup u Lazarevcu, sa kojeg je lider SPS-a Ivica Dačić poručio da od svih funkcionera traži odlučnost i posvećenost poslu.
Kao što je Branko Pešić, naš čovjek, bio posvećen Beogradu kad je bio gradonačelnik. I zato pozivam vas sve, koji vole danas mene, koji vole Palmu, svi da glasate za našu listu, nema glasanja za druge liste, da pokažemo koliko smo jaki.
Umesto kampanje, predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović pozvao je sve Beograđane da se, ukoliko imaju poteškoća sa čišćenjem snega ispred svojih domova, bolnica, domova zdravlja ili škola, jave najbližem odboru naprednjaka. Naši aktivisti će pomoći starijim i bolesnim sugrađanima sa ciljem da se probudi duh solidarnosti i pokaže briga o ljudima, saopšteno je iz gradskog odbora SNS-a. Svi roditelji u Beogradu moraju da imaju pravo da upišu dete u vrtić o trošku gradskog budžeta, rekao je Ivan Stanojević, kandidat za odbornika na listi Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate.
Vrtići su naročito zatvoreni za decu i siromašnih porodica. Zato je ovoj deci teže da postanu dobri đaci i uspešni ljudi. Sva deca moraju da dobiju mesto u vrtiću o trošku gradskog budžeta. Koalicija Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate, će obezbediti jednak start za svu decu.
Kandidat Srpske radikalne stranke Miljan Damjanović posetio je mesto Stubline u Obrenovačkoj opštini. On je izjavio da Beogradu jeste potreban metro, ali da je pre toga potrebno rešiti egzistencijalne potrebe Beograđana.
Obično stanovništvo za početak je potrebno svakom roditelju koji ima malo dete, jer da ima dovoljan broj vrtića, kapaciteta u vrtićima, da shodno njegovim primanjima ne plaća kao sada kako je linearno. Ako su nezaposleni roditelji, to je socijalna politika, dete mora biti primljeno i ne smije da plaća.
Kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić kaže da je Srpska napredna stranka na vlasti 6 godina, a Dragan Đilas je bio gradonačelnik 5 godina, tako da su imali priliku da pokažu šta znaju. Šapić ne vidi svrhu svrstavanja svih političkih stranaka pod istu kapu samo zato što su protiv naprednjaka i poručuje građanima da o njemu sude isključivo na osnovu onoga što je uradio kao predsjednik opštine Novi Beograd. Kandidat Demokratske stranke Dragan Šutanovac obećava da će svi prihodi i rashodi grada, kao i preduzeća, biti potpuno javni. Sa čistim računima moći će da se uspostavi socijalna pravda za penzionere, osobe sa invaliditetom, mlade bračne parove, đake, trudnice i ostale socijalno ugrožene kategorije. Šutanovac dodaje da će grad podržati mala i srednja preduzeća, obustaviti sve tajkunske tendere, smanjiti poreze i više ulagati u kulturu. Inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je razgovor sa građanima koji su se požalili na neopravdano visoku cenu za uslugu daljinskog grejanja, jer beogradske elektrane, kažu protivno zakonima, koriguju cenu samo onda kada cena energenata poskupi, ali ne i kada pojeftini. Grupa građana Šta radite bre Marko Bastać protestovala je što im je privatna kompanija iz neobjašnjivih razloga onemogućila da postave predizborne poruke na unapred zakupljene bilborde u gradu. Prema Bastaćevim rečima, 4. marta počinje demontaža postojećeg sistema, ukida se komunalna policija i plaćanje infostana, a smanjuje cena grejanja. Prvi na listi Zelena stranka Srbije Nebojša Žugić kaže da se uz pomoć uštede energije može doći do boljih životnih uslova.
Beograd ima dovoljno sredstava da pomogne svojim sugrađanima da investiraju u svoje domove kako bi im računi za struju i grejanje bili niži, a uslovi u kojima žive neuporedivo bolji.
Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je pobjeda opozicije na beogradskim izborima izvesna ako 4. marta budu glasali građani nezadovoljni vlašću Srpske napredne stranke jer su oni u velikoj većini. Uz poziv građanima da glasaju za Dragana Đilasa, Jeremić je istakao da je vlast uspostavila totalitarni poredak kojem su neophodne stalne i ubedljive pobede, a samo jedni izgubljeni izbori brzo bi izazvali rušenje čitavog sistema vlasti SNS-a u celoj Srbiji, kaže Jeremić. Kandidatkinja za odbornicu LDP-a Anita Mitić izjavila je da je u Beogradu neophodan siguran prostor za LGBT osobe, kao i da je važno da na čelo parade ponosa stane prvi čovjek ili žena Beograda. Navodeći da se LDP oduvek borila za prava LGBT zajednice, Mitić je navela da parada ponosa mora i dalje da se održava, a da podrška ne bude samo finansijska, već i iskrena, jer je za nju to najvažnija stvar i očekuje to i od gradske vlasti.
Izbori u Beogradu 2018.
Predstavljanje izbornih lista koji učestvuju na beogradskim izborima 4. marta na talasima prvog programa Radio Beograda nastavlja se sutra. Programe će predstaviti sljedeće liste: 17. Republikanska stranka Nikola Sandulović, 18. Jedinstvena stranka Pravde, 19. Za Beograd, Beogondola, Saobraćaj, Urbanizam, Turizam, Nova rješenja, Konkretni projekti Jovan Ranđelović i 20. Nijedan od ponuđenih odgovora. Predstavljanje izbornih lista je po redosledu koji je utvrdila Gradska izborna komisija Beograda. Svaka izborna lista će na raspolaganju imati 10 minuta, a predstavljanje počinje u 11:05. U susret izborima u Beogradu Radio Beograd 1 organizovao je 3 debatne emisije. Teme za debatu predstavnika izbornih lista jesu razvojni planovi Beograda, infrastruktura, komunalne usluge, zdravstvo, socijalna politika, kultura, obrazovanje i sport. Druga debatna emisija je na programu danas u terminu emisije U središtu pažnje od 17:05.
Ovo su novosti.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak 2. mart u 19:30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak 2. martu 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli.
Eko.
Sneg koji je padao više od 30 sati otežao je saobraćaj u celoj zemlji. Nadležni kažu da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni. Detaljnije Milenko Marković.
Posle jučerašnjih smetova u glavnom gradu jutros je bio pravi planinski ambijent. Taksisti kažu da je komunalnim službama trebalo više sati da očiste ulice.
Jutros je bilo haos, katastrofa. Kao da nijedno vozilo nije što čiste, nisam ih vidio po gradu uopšte, nema ih. Tek negde kad su se pojavili, sad je bolje, pogotovo ovim gladnim ulicama, čisto je, evo ove sporedne ulice, pogotovo na usponima, to je ne može se ući nigde.
Beograđanin Milan Babunović ne može da hoda bez štaka, a danas je zbog obaveza morao da izađe iz kuće.
Svi mi kažu da paze, pomažu mi to, međutim, pošto sam ja malo težak, neki put sneg i ovaj poledica, ne vidi se šta je ispod, ovde se na izgled je dobro, ali međutim klizava.
Tokom ledenih dana najugroženiji su najmlađi. Jelena Mitić-Pantić iz Sratišta za decu ulice nam je potvrdila da ovih dana rade punim kapacitetom.
Na dnevnom nivou mi imamo oko 40 korisnika gde se kupaju, imaju obroke, pripremaju se za školu, rade s nama domaće zadatke i negde provode ceo dan ono što negde druga deca rade u svojim kućama.
Ministar energetike Aleksandar Antić je rekao da gasa za daljinsko grejanje ima dovoljno, a sve toplane rade 24 časa dnevno.
Kada su pitanje toplane po Srbiji, one koje ne koriste gas, sve imaju apsolutno neophodne količine drugih energenata na rezervama i uglja i mazuta. U ovom trenutku mogu da kažem da je sve pod kontrolom.
U slučaju kvarova, toplane su obavezne da reaguju u roku od jednog sata, a isto važi i za elektromrežu. Antić dodaje da Elektroprivreda proizvodi dovoljno električne energije, a nisu zabeleženi veći problemi u distributivnoj mreži.
I vreme sutra.
Oblačno i veoma hladno. Prepodne povremeno slab sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Od sredine dana postepeno oslabljenje i prestanak padavina, a popodne i uveče delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 13 do minus 8, dnevna od minus 8 do minus 3 stepena. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko minus 9, najviša dnevna minus 5 stepeni. Ledeni dani potrajeće do petka.
Bili su to novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović, ja sam Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.